Shalom. Parashat Vayechi. Nos demos las bendiciones de Jacob para sus hijos antes de despedir de este mundo. Nos vamos a concentrarnos apenas en la berajá de Isahar y Zebulun. La verdad, Isahar era más velho que Zebulun. Mesmo así, Jacob Avinu y también Moshe Rabenu en Parashat Vezot Abraha, primero coloca Zebulun antes de Isahar. Y he conocido a sociedades de Isahar y Zebulun, que Isahar saían los grandes de Sanedrín, eran de la tribu de Isahar, y Zebulun sustentaba a Isahar. Sustentaba a Isahar para estudiar Torah. Y por eso que tanto Jacob Avinu como Moshe Rabenu abençoaron a él en un suceso en sus negocios, justamente. Era el primero importador y exportador de Eretz Israel, era Zebulun, como dice el versículo, Lejof y Amim Ishkon, ¿cierto? Y moraba perto en la playa y tenía porto y viajaba y traía. Y no, no, yo quiero leer para vocês un pirush, una explicación aquí de Rab Obadiah Misforno, un dos Rishonim, que le dice así. והקדים זבולון העוסק בפרקמתיה, יעקב אבינו אנטיסיפו זבולון, כאליטרסי אוקופבה אנו קומרסיו, לישכר העוסק בתורה, אינקלוזיבי אנטס סיטו אלין הברכה, אנטס זה ישכר כסטוד התורה. וכן משה רבנו בברכתו, תמי משה רבנו עם פרשת וזאת הברכה, אנטיסיפו זבולון הישכר דיזנדו, סמח זבולון בצאתך וישכר בעוליך. ידיזו ספורנו יומוטיבו דאיסו. כי אמנם אי אפשר לעסוק בתורה מבלי שישיג האדם קודם דמחסרו. הפסוע לא פודי יסודת תורה. סילי נותן כקומר. עשו אז נסיסידס מינימס. כי אמנם כמו דיסנו חכמים הם פרקי אבות אם אין קמח אין תורה. וכשיסייע אחד את חברו להמציאות דמחסרו כדי שיעסוק בתורה כמו שאמרו בזבולון. וכואנדו הוא אג'ודה הוא אוטרו. הסוסטנטרלו פרקלי פוסה יסודת תורה כמו פזיה כמו דיסנו רלסון זבולון. הנה עבודת הגר יתברך בהשתדלות העוסק בתורה תיאום מיוחסת לשלם. אינתו אסטודה דה תורה כפייז יששכר, או הפסוע כסטן ולוגר דה יששכר, סי דירסיונה יסרלסיונה פראוס דויס. יסא היה אינטנסאון דה תורה דיזוס פורנו, כואנדו התורה אובריגו, הדר דיזימוס יצטרה פראוס כהנים יוס לוויים, שיסייע כל העם לתופסי התורה, פרקי ופו וטודו פרטיסיפה, דקליס כסטודן ידיפונדן התורה. כסונס כהנים יוס לוויים, כמו דיזו ורסיקולו תמבין להן, זאת הברכה יורו משפטיך ליעקב, יתרוויז דיסו, יזכו כולם להי עולם. כואנס אמריטו, אינטונטן תודו מונדו, ליגדו כואן תורה. כואנס אמריטו, דסטר ליגדו כואן תורה, que faz que a pessoa tenha mundo vindouro. Quando nós falamos mundo vindouro, não é apenas depois dos 120 anos, é o que vai acontecer, Leatid Lavó, depois de Tehiyat HaMetim. Como diz a Gemara em Sanedrin, Kol Israel Yeshlaem Helek Leolam Abba. Por quê? Porque você, ou Isahar, que estuda a Torá, ou você é Zebulun, que sustenta a Torá, ou os Kohanim, ou os Levim, que também representan o estudo da Torá. Então a pessoa tem que ser um dos dois. Ou ele é Isahar, ou ele é Zebulun. Em um dos dois times, para ter o mérito do estudo da Torá. Muito bom. Passamos agora para a segunda parte. E eu vou continuar falando sobre Isahar e Zebulun. הגמרא מסכת ברכות דף י"ז, הגמרא דיזו סיגינצ'י. היא ספציפיקו פרס מוליה רזיסטו. דיזה הגמרא, נשים דף י"ז עמוד א', נשים במאי זכיין. כואלה אומריתו דז מוליה רז נוסטו דה תורה. הרי אג'נטה סבא, כי המוליה נותן כמו אובריגסון, השם, תראו את האובריגסון דז מוליה רז לסודר תורה. תן אובריגסון דסבר אז ליז דה תורה, או כתן עבר כואלס. מייס. Estudo, como finalidad de estudo, que tem uma mitzvah, da pessoa em todo o tempo livre estudar Torah, as mulheres não têm. Então pergunta a Gemara, qual é o mérito delas para Hayya Olam Abba? Qual é o mérito delas, qual é a ligação delas com a Torah? Responde a Gemara e vejam bem, que esperam seus maridos que voltem do Beta Midrash. Quando seu marido volta ao trabalho, se não pergunta para ele, por que você não vem às 6? Manda para ele estudar na sinagoga. E esse mérito que você fica esperando mais uma hora depois do trabalho. E diz a Gemara ainda, que leva seus filhos a estudar Torá. Leva os filhos a estudar Torá. E espera os maridos para que voltem a estudar Torá. Este é o mérito de estudo da Torá ligada com as mulheres. E este é o mérito que elas têm para ter Olam Abba. É muito, muito importante. Eu sempre digo isto para as mulheres. E presta atenção. Além deste mérito de Haye Olam, além deste mérito que estamos vendo, que não é pouco. Além disso, o único antídoto para seu marido se manter com a cabeça no lugar e ser um sujeito honesto e fiel a você e a sua família, que é uma coisa que em decadência hoje em dia, é o estudo da Torá. Pessoa que estuda a Torá, fixamente, todos os dias, então ele consegue manter um equilíbrio no seu comportamento. A pessoa que não estuda a Torá, aos poucos o Yetzirah Ruá vai envolvendo ele. Não tem escapatória. Então você, como mãe, você como esposa, mande seu filho e seu marido a estudar a Torá. A que tem a ganhar é apenas você. Como disse Rabi Akiva. Rabi Akiva disse, quando voltou com 24 mil alunos, e estava todo mundo amontoado, e a esposa Rachel se aproximou, e ninguém queria deixar ela se aproximar, ninguém sabia quem era, disse Rabi Akiva, deixem ela passar o mérito de minha Torá, e o mérito da Torá de vocês é dela. Este é um mérito da mulher. Atrás de grandes hajamim, sempre existiam as grandes mulheres que incentivavam e apoiavam o estudo da Torá. Não tem como um homem ser grande em Torá. Inclusive fixar um horário para estudar a Torá, mesmo que você não seja grande, mesmo fixar um horário de Torá, se a mulher não apoia. Essa é a vossa obrigação e isso é o seu mérito. Lehaye Olam Haba. Shabbat Shalom.